Kom ons begin ons erediens en ek en jy sê ons kyk op na die berge. Is dit waar ons hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing een loflied saam, strofe 5, 6 en 7, die gloedeontdichting van Psalm 116. Ons gaan dit staande saam sing, daarna neem ons ons sitplekke in, gaan ek jou voor in gebed, en direct na die gebed, Psalm 146, weer Prof. Kloete se omdigting, strofe 3 en 5. Kom ons sing nou van harte 116. Ons loflied tot die ere, ons Vader in die hemel. Die woorde van die psalm, die woorde van ons hart, ons lewe, ons gemoed, die woorde op ons lippe, die psalmskat, die liederskat van die bruidskerke oor die aarde, ons Heere, wat een loflied kan sing, besonderlik ook nadat ons gesien het, beleef het, ervaar het, hoe dat hier die levende God ons die kinders groet. Genade, barmhartigheid en vrede van U ons God, U ons Vader, dankbaar by mekaar, Heere God, in die teenwoordigheid, ons ons beleef dit, die rustigheid, die gemeenskapheid, die eenheid, wêreldwyd in Christus een, en ook met mekaar, broer en suster, jong mens, kind, gebind, band van geloof, u uitverkiesende genade, liefde, u sorg, u trou verbond, u bindkrag aan elkeen van ons die kinders. Ons by mekaar, want u roep, u trek, u maak by mekaar, u versorg, u verstaan, u dra ons deur die lewe. Ons lof voor u aangesig, Vader in die hemel, nie net vir die woorde van die psalmlied nie, maar ook vir die woorde van die Bybel, wat ons nou mag lees. Die moedertaal, die taal van die gebed, die taal van ons mond, die taal wat ons praat, met die oorspronkelike tale oorgeskryf. Dankie Here vir die Bybel in ons hand, en daarmee ook saam u te pleit, dat u die opdrag van ons elkeen, om 'n Bybel in die hand van iemand te gee, wat het nie het nie, nog nooit gehad het nie, dat u ons met geesdrif sal begenadig. Die vertalers, besig, Here, met die nuutste Afrikaanse vertaling, dit te kan ontvang met oop hand en blydskap in die hart, brontaal, Afrikaanse taal, Bybeltaal, Godse woord. Maak die woord vir ons duidelik, onder leiding van die Gees. Ons stil verwonderd, U is goed, U is groot, U is wondersterk, U werk, keer niks en niemand nie, aan U ons dank, in Jesus naam. Amen. Die preek vanaand voor ons dankgebed, die 9de strofe Psalm 68, diep uit ons hart en met dankbaarheid na die woord bediening. As ek die Here se woord aan jou mag bedien, lees ons vooraf saam 'n baie baie bekende klompie verse opgeskryf in Lukas 17 vers 1 tot en met 19. Lukas 17, ons begin lees by vers 1. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer of suster verkeerd optree, berisp hulle. En as hulle berou kry, vergewe hulle. Selfs as hulle 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hulle vergewe. Die apostels sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see. En hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het, wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe, wat niks verdien nie. Ons het gedoen, wat ons verplig was, om te doen. Hierdie woorde, ons is slawe, wat niks verdien nie. En dan, lees ons verder by vers 11. Op sy reis na Jerusalem het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op, ek gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Vers 14 tot 17, wat ek nou nie weer gaan voorlees nie, is die verse waarop ons fokus met die preektema, of die tema van hierdie spesifieke verse, geformuleer: dankie, dankie, dankie vir die nuwe lewe. Een uit 10. net een enkele man wat melaats was en wat gesond geword het, draai om. 1 uit 10. Net een kom sê dankie. Broer en suster, jong mense, kinders, ek wonder hoe moes Jesus gevoel het. Want Jesus se ervaring, soos in Lukas 17 opgeteken, is 'n voorbeeld van hoe selfs mense wat 'n tweede kans op die lewe gekry het, partykeer vergeet om die gewer van die tweede kans te gaan danksê. Een van 10. Daardie dag toe Jesus op reis was na Jerusalem en 10 melaatse manne kom hom tegemoet en hulle bly op 'n afstand staan en daarvoor was 'n rede wat ek nou sal sê. Jesus, skreeu hulle, ontferm u oor ons. En hierdie 10 manne het een ding gemeen gehad, en dit was, hulle toestand was hopeloos. Kom ons sê, hulle lewe het opgehou. Al het hulle bly lewe, en ek gaan nou vir julle probeer skets, hoe het hulle gelyk. Ontferm u oor ons. Hulle toestand is hopeloos, haaglik. Hulle haal net asem, hulle is niks, hulle word verafskie, mense gril vir hulle. Want al 10 was melaats. Melaatsheid, dit was die gevreesde siekte van Jesus se tyd. Baie kort gesê, wat is melaatsheid terwille van die klein goed? Van die jong mense, dankie julle dat julle hier is saam met ons groot mense. Melaatsheid, alles begin met vlekke op jou vel. En daar waar daardie vlek uitkom, sit daai vlek naald om in so 'n knop, so 'n bult op jou vel. Daardie vlekke kon ook in jou gesig ontstaan het en daarom kon jy ook op jou gesig, op jou kop, hier aan jou wang, hier by jou neus, by jou oë, het daardie vlekke wat bulte geword het, het uiteindelik so groot geword, dat 'n melaatse mens onherkenbaar vermink geraak het. Tone en vingers val letterlik af, en 'n melaatse mens se uiteinde in hierdie lewe was 'n koma en dan die dood. Dit was 'n vreeslike manier om te sterf. En broer en suster, die melaatse mens het nie in die Unitas hospitaal of in Montana hospitaal so intensief kon sterf nie. Nee, die melaatse mens het buitekant die stad gesterf, want hulle is op grond van hulle melaatsheid uitgestoot. Hulle moes buitekant die stad bly. Dit was akelig. En op die koop toe was daar 'n wet in Jesus se tyd wat bepaal het dat mense wat melaats was nie binne 50 tree dit 'n bietjie af. Dis hoekom hulle so hard skree vir Jesus. Daar was 'n wet wat gesê het jy mag nie binne 50 tree van iemand afkom wat gesond was, wat nie melaats was. En as jy 30 tree van iemand afgekom het wat nie melaats was nie en jy is uitgeval, is jy net daar met klippe dood gegooi. Jy het geen lewe gehad. Jou lewe was verby. Maar nou is daar ook 'n ander ding oor melaatsheid wat belangrik is. Dit was uiters seldsaam dat iemand van melaatsheid genees geraak het, gesond geword het, daai knoppe en bulte en vlekke verdwyn het. Daar blyklik, gemeente, het dit soms gebeur. Want hierdie, jy mag nie binne 50 tree van iemand afkom wat gesond is nie, was daar ook nog 'n wet wat vereis het dat as jy daarop aanspraak gemaak het dat jy melaats was en jy kom sê nou maar ek is gesond, dan was daar 'n wet wat gesê het, wat vereis het dat jy na die priester toe moes gaan en die priester sou dan bepaal of jy gesond is. Waarna, as die priester gesê, jy is gesond, jy weer toegelaat word tot die lewe, tot die stad, tot jou gesin, tot hereniging, jy kon weer lewe. Jy kon weer normaal wees. Mense het nie gesê, sies as hulle jou sien. Maar kyk nou, wat gebeur met hierdie 10 manne? Iets buitengewoon het met hulle gebeur. Wat is dit? Hulle het die skrynwerker van Nasaret ontmoet. En toe hy hulle sien, sê hy, en onthou nou wat het ek gesê, as jy melaats was en jy daarop aanspraak gemaak dat jy gesond is, klaar, volledig gesond is, dan moes jy na die priester toe gaan en dan het die priester geoordeel en dan kon jy terugkom in die stad. Kyk wat doen die skrynwerker van Nasaret, die koning van alle konings, die gewer van die lewe, hy sê, terwyl hulle nog melaats is, gaan wys julle vir die priester. Nou, hoe in die lewe? Afvingertjies, duintjies, lippe wat hang, vrot van die melaatsheid, gaan wys julle vir die priesters. Kyk wat doen Jesus, treffend, opvallend, sê Jesus dat die manne moet na die priester toe gaan voordat hulle melaatsheid genees was. Hy doen dit so asof hulle gesondheid reeds herstel. Wonderlikste ding wat met 'n mens in die lewe kan gebeur is 'n ontmoeting met die skrynwerker van Nasaret. Hy en sy pappa op hierdie aarde het nie net stukke hout omvorm in hulle skrynwerkerswinkeltjie tot iets moois nie. Hy het aan mense 'n tweede kans gegee. En onthou jy vanoggend se teks? Hy het ook aan ons vryspraak gegee. Kom ons omvorm die woord vryspraak in vanaand se danksiggingsdiens tot 'n tweede kans. Nou is hulle nog volledig melaats en daar stap die 10. Stel jou dit nou voor. Hoe praat hulle nou onderling? Wat gaan nou gebeur? Die priester gaan ons hierdie 10 gehavende mense op haar tempel toe. En hulle kyk en hulle sien die vlekke op hulle vel is weg. Hulle sien die knoppe aan hulle lyf is weg. Hulle sien daardie vrot wond waar 'n vinger afgeval het is weg. Want die man van Nazareth het gesê. En hulle sê vir mekaar, ons is nie meer melaats nie, ons is gesond. 'N tweede kans om te lewe. En hulle dink terug in die stad, terug by hulle mense, terug by hulle kinders, terug by hulle familie, terug by hulle vrou. So ongelooflike geskenk. Ons stink nie meer nie, ons is nie meer melaats nie, ons is heel, ons is gesond, ons lewe, ons het die lewe teruggekry en juist toe oorweldig die lewe wat nie in hoofletters geskryf kan word nie, 9 van die 10. En net 1 sê vir homself, wag 'n bietjie, ek moet eers terug na die een wat dit vir my alles moontlik gemaak het. Ek moet eers gaan dankie sê. En ek sê dit weer, want ek het in die week baie daaroor gedink. En toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie. Dit is asof ek hartseer in Jesus se stem hoor. Wonder hoe moes hy gevoel het, 1 uit 10. Maar wat wil ek vanaand sê, gemeente? Ek wil sê, kyk saam met my na hierdie een man, hierdie een enkel mansmens. En besef dan saam met my, wat het in hierdie man se lewe gebeur? Niks anders as dat dankbaarheid het in hom pos gevat. En beleef dan vanaand saam met my, dat dankbaarheid het die krag om 'n mens, om my en jou en 'n melaatse en alle mense helemaal te verander. Want kyk, en geniet dit saam met my, hierdie een man is nie net van sy knoppe op sy vel en op sy gesig genees nie. Hy is nie net van sy melaatsheid genees nie. Hy is nie net fisies gesond nie, maar hy is ook geestelik genees. Geestelik genees. Want so werk dit. 'N gesindheid van dankbaarheid maak 'n mens se hart oop vir God. Tien mans het 'n tweede kans gekry. En kyk mooi saam met my, 10 het die geskenk van die lewe ontvang, maar net een het daar die geskenk regtig oopgemaak. Net een het besef dat daar meer omtrent sy lewe was as bloot sy tyd op aarde. Een het besef daar's meer in hierdie lewe as om terug te hardloop stad toe, terug te hardloop huis toe, terug na my mense toe, terug na my lewe toe. Want dit is wat dankbaarheid doen en kom ons verheug ons daarin. Dankbaarheid verander 'n mens. Dankbaarheid vergroot 'n mens se hart. Anders gestel, dankbaarheid vergroot ons kapasiteit om die lewe te geniet. En ondankbaarheid? Ondankbaarheid laat harte krimp en al hoe kouer en kouer word. Ondankbaarheid blokkeer die vloei van God se wysheid en seën na ons lewens toe. Net een. Gaan sê, dankie vir 'n tweede kans. En nou hierdie teks ingeverf en ingeskryf op ons dag, dan dink ek, is die persentasie nie dalk vandag, maar dieselfde nie. 10% van die mense in die wêreld lewe miskien ten volle. Tien% van die mense in die wêreld, ooreenkomstig hierdie teks, draai om na die man van Nasaret. Terwyl 90% van die mense in die wêreld gaan staan nooit stil om God vir die seëninge van en in hulle lewe te dank nie. Hulle geniet nooit die gawe van die lewe nie. Een uit 10. Besig om van die een ding na die ander een te gaan. Van een gebeurtenis na die volgende. Negentig% van menskinders besig om ontelbare dinge te doen, hoor mooi wat sê ek, wat dringend lyk. Mense wat bysiende geraak het, wie se oë op skreefies gefokus is, net op hulle eie wêreldjie. En so loop 'n mens die groot plan van God met 'n mens in die lewe totaal en al mis. Die Romeine 3 teks en die Lukas 17 teks een tweede kans. Dankie vir die nuwe lewe. Here, dankie dat jy's ek dit vanaand kom sê. Amen. Onse Vader, ons dankwoord benietig mense taal. U wat alles kan doen. U wat die knoppe en merke en wonde van melaatsheid kan genees. U wat die kruis koning is. U wat op grond van u kruisdood vryspraak bewerk vir ons wat totaal en al skuldig is. Die beskuldigde bank, sy deurtjie wat oopswaai en nie 'n lewenslange vonnis nie, ook nie 'n doodsvonnis nie, maar die lewe, terwyl u die doodsvonnis in u seun voltrek. Dankie Here vir vandag. Ons loof U vir die bevestiging daarvan dat ons in eie geregtigheid geen lewe het nie. Dankie Here dat ons kan weet dat ons lewe sonder Jesus Christus 'n lewenslange gemors is. En ook in die lewe na hierdie lewe. Daarom omhels ons U Seun met alles wat ons is en het. Die man van Bethlehem, die man van Nazareth, die kind deur die Heilige Gees verwek, deur die maagd Maria in die wêreld ingedra is. Daarom ons dank Here vir vergewing van sondes. Ons sê dank vir U genade, U goedheid, U nabyheid, dat ons in Christus Jesus tot U kan nader. Dag en tyd U te dank vir Pinkster op hande, die trooster in hart en lewe, die advokaat, die brugbouer, die een wat namens ons praat, die eersteling van die volle som, die bevestiging van die tweede kans, ons andersheid en nietheid in U onse God. Dankie vir woord en sakrament, vir ons hier vanoggend en vir broer Huipele en hulle gesin en familiekring elders met die sakrament van die heilige doop. U liefde aan ons betoon, brood en wyn, die tekens, die tafel, U kinders by mekaar. In die aandtyd van die dag, Here, ons gebed vir mekaar. Al ken ons nie die diepste van omstandigheid van mekaar nie, bly ons broers en susters, geloofsgesin, geloofsfamilie. Vir hulle wat 'n hoogtepunt opgewonde week tegemoet gaan, dink aan hulle. Vir hulle wat bang is vir die week, dink aan hulle. Saam Here, ons gebed, dat U ons as menskinders sal dra en verdra, of ons jonk is of oud, of ons 'n kind is of 'n groot mens, en besonder die ou mense van U bruidsgemeente, die siek mense, die arm mense, die depressiewe mense, die moedelose mense, die mense in pyn, die kinders wat worstel en stry met 'n diep sonde in hart en gemoed en dade. Dankie Here vir die nuwe lewe. Die gemeente se gebed. In die krag en mag en heerlikheid van Jesus Christus, ons koning. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefde gemeente, Psalm 138, strofe 1 en 4. Die seën van jou Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.